Міру і згоды паміж народамі прасіў Францішак учора ў сваёй малітве ў капліцы аб'яўленняў у Фаціме. Менавіта ў гэтым месцы, якое называецца Кова да Ір'я, даліна спакою, у 1917-м дзева Марыя з'яўлялася тром пастушкам Жасінці і Францішку Марту і Люсіі душ Сантуш. Спачатку папа паклаў ля падножа статуі Маці Божай букет з белых руш, а затым стоячы маліўся ў маўчанні. Цішыня панавала і на плошчы, запоўненай людзьмі. Некаторыя з вернікаў прынеслі з сабой статуі Маці Божай Фацімскай. Перад капліцай прысутнічаў прэзідэнт Партугаліі Марселу Рэбелу ді Соза, а таксама прэм'ер-міністр Антоніу Коста. Затым святы отец прачытаў малітву, напісаную на партугальскай мове з нагоды яго пілігрымкі ў Фаціму. У ёй ён падзякаваў Богу за тое, што ў кожным месцы і часе ён дзейнічае ў гісторыі чалавецтва і папрасіў міру сярод усіх народаў у свеце. Францішак прызнаўся, што прыбыў у Фаціму як прарок і пасланнік, каб абмыць ногі ўсім, хто збіраецца пры адзіным стале. Марыю, маці міласэрнасці, ён папрасіў паглядзець на радасць, але і на боль чалавечай сям'і. Пантыфік прасіў Марыю натхніць усіх вернікаў, ісці за прыкладам пастушкоў з Фацімы, усіх тых, хто прысвяціў сябе абвяшчэнню Евангеля, каб такім чынам зруйнаваць муры і пераадолець усе абмежаванні, раскрываючы свету Божую справядлівасць і мір. Ён дадаў, што менавіта такім чынам хрысціяне пакажуць усім, што Бог існуе, што Бог ёсць, што Бог жыве сярод свайго народа учора, сёння і навечна. Францішак заставіў ля падножжа статуі залатую ружу, дакрануўся да яе і зрабіў знак крыжа. Гэта трэцяя залатая ружа, падораная маці Божай Фацімскай пантыфікамі. Раней такі дар перадаў Павел VI у 1964 годзе і заставіў асабіста Бенедыкт XVI у 2010 наведваючы санктуарый.